नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. भाजपा सदांच आदिवासी लोकांचे हीत आनी कल्याणा खातीर वावुरता अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. संशोधन आनी नवनिर्मणेच्या मळार केल्ली गुंतवणूक ही देशाच्या फुडारा खातीर केल्ली गुंतवणूक आसा अशें उपराष्ट्रपतींनी म्हळां. पोरण्या गोंयां जावपी सान फ्रांसिस झेवियर पवित्र कूड दर्शन सुवाळ्याची तयारी निमणे पावण्यार पावल्या. भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवा खाला इफिस्टा ह्या मन रिजवणेच्या कार्यावळीचे सुरवातीची आयज घोशणा जाल्या. आनी मडगांवचो नामनेचो मुखेल दिंडी उत्सव 14 नोव्हेंबराक व्हड भक्तीभावान मनयतले. आतां पुराय खबरो. भाजपा सदांच आदिवासी लोकांचे हीत आनी कल्याणा खातीर वावुरता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज खाशेल्या मोहिमेच्या 4थ्या आवृत्तीची तोखणाय केली. 2021 वर्सा सावन ह्या खाशेल्या मोहिमेक लागून सरकारान कोयर विक्रीतल्यान 2364 कोटी रुपयांच्या येणावळी सयत जायती म्हत्वाची कामां केल्यांत. सामुहीक यत्नाक लागून चड परिणामां सयत नितळसाण आनी अर्थीक लाव मेळपा खातीर उर्बो मेळूंक शकता अशें तांणी सांगलें. कार्यक्षम वेवस्थापन आनी सक्रीय यत्नाक लागून बरे परिणाम दिसून आयल्यात अशें तांणी मुखार आपल्या उलोवपांतल्यान सांगलें. संशोधन आनी नवनिर्मणेच्या मळार केल्ली गुंतवणूक ही देशाच्या फुडारा खातीर केल्ली गुंतवणूक आसा अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी म्हळां. नाविन्य आनी संशोधन ही दोनूय अर्थवेवस्थेची चालक शक्ती आसा अशें आयज नवी दिल्लींत जाल्ल्या महाराजा अग्रसेन तंत्रीक शिक्षण सोसायटीच्या रुप्या महोत्सवी सुवाळ्यांत उलयतना तांणी सांगलें. वेपार वेवसाय उद्देग धंद्या कडेन संबंदीत लोकांक वेवस्थेचो दबाव जाणोवपाक जायना हाचेर तांणी भर दिलो. ते सगळे गिरेस्तकाय निर्माण करपी, नोकरी दिवपी, अर्थवेवस्थेचे चालक, समाजीक योगदान दिवपी लोक आसात म्हूण तांकां समाजांत मान मेळपाक जाय. वेपार वेवसाय उद्देगांतले लोक समाजीक रीण फारीक करतात अशें उपराष्ट्रपतींनी सांगलें. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतूय तांणी म्हत्वाचें योगदान दिलां अशें तांणी मुखार सांगलें. पोरण्या गोंयां जावपी सान फ्रांसिस झेवियर पवित्र कूड दर्शन सुवाळ्याची तयारी निमणे पावण्यार पावल्या. ह्या सुवाळ्याच्या उक्तावणाक पोप फ्रांसिस हजर रावचे ना, तांकां केंद्रान निमंत्रण धाडूंक ना अशें पवित्र कूड दर्शन सुवाळो समितीचे वांगडी फादर हेन्री फाल्कांव हांणी सांगलां. तांकां 2 वर्सां पयलीं आमंत्रण धाडपाची गरज आशिल्ली अशें तांणी सांगलें. सान फ्रांसिस झेवियर पवित्र कूड दर्शन सुवाळो 21 नोव्हेंबर 2024 ते 5 जानेवारी 2025 मेरेन चलतलो. सुवाळ्याची तयारी नेटान चालू असून रस्त्यांचें डांबरीकरण आनी मंडपाचें काम निमणें पावण्यार पावलां. उक्तावण सुवाळ्याक पोप फ्रांसिस वा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे कोणूच हाजीर रावंक पावचे नात. दिल्लीचे आर्चबिशप आनी गोंयचे सुपूत अनिल कुटो हे हाजीर रावतले. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी हेर मंत्री तशेंच आमदार हे उक्तावणाच्या कार्यावळींत वांटेकार जातले. हेर मानेस्तांची वळेरी अजून निश्चीत जावपाची आसा अशी माहिती फादर फाल्कांव हांणी मुखार दिली. भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवा खाला इफिस्टा ह्या चित्रपट जेवणाचे जिन्नस कला आनी संवादात्मक सत्रांच्या जादूवरवीं सगळ्यांक एकठांय हाडपा खातीर तयार केल्ल्या मन रिजवणेच्या कार्यावळीचे सुरवातीची घोशणा आयज केल्या. गोंयच्या पणजेच्या दर्या देगेर आशिल्ल्या कला अकादमींत इफिस्टा आयोजीत करतले. 21 ते 28 नोव्हेंबरा मेरेन जावपी हो उत्सव सगळे पिरायेचे लोकां खातीर एक उत्सव आनी मन रिजवणेचें सप्तक आसतलें. हे भव्य सांस्कृतीक कार्यावळींत जायती आकर्शणां आसतलीं. हे कार्यावळींतल्यान भोंवडेकारांक भारतीय संस्कृताय, जेवण, संगीत आनी चित्रपट हांच्या जिवंत विविधतायेचो अणभव घेवपाची संद मेळटली. इतले मजगतीं अर्ली बर्ड प्रतिनिधी नोंदणेक बरो प्रतिसाद मेळत आसा. इफ्फीच्या पुराय प्रवासाचो अणभव घेवपा खातीर अर्ली बर्ड प्रतिनिधी नोंदणी 1000 रुपया अदीक कर ह्या मोलांत सुरू आसा. तिका उपाट प्रतिसाद मेळत आसा. फाल्यां सावन अर्ली बर्डचे नोंदणेंत बदल जातलो. फाल्यां सावन हे नोंदणींत शुल्क 2000 रुपया करासयत आसतले. ही नोंदणी इफ्फीस्टाच्या सगळ्या कार्यावळींनी प्रवेश उपलब्ध करून दितली. बेंगलुरूच्यान गोंय भेटेर आयिल्ल्या पर्यटकाक आयज बायणा दर्या देगेलागसार आशिल्ल्या बेटार मरण आयलें. ह्या वेळार ताची घरकान्न तशेंच सान भुरगें बरोबर आशिल्ली. मेळिल्ले माहिती प्रमाण संजय श्रीनिवास नांवाचो 34 वर्सांचो पर्यटक आयज सकाळीं नेरुल दर्या वेळेर स्कुपा डायवींग करपाक गेल्लो तेन्ना उदकांतले खेळ घडोवन हाडटल्यांनी ताका आनी हेर पर्यटकांक घेवन बायणा दर्या देगेलागसार आशिल्ल्या जुंव्यार पावले तेन्ना तो खासावीस जावपाक लागलो. ह्या वेळार ताचेर फावो ते वैजकीय उपचार करपाक कळाव जाल्ल्यान चिकलेच्या हॉस्पिटलांत व्हरचे आदीं ताका मरण आयलें. वास्को पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केला. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागांतल्यान आयकतात. वर्सुकी कार्तिकी महाएकादशीचो दिंडी उत्सव काल सावन 15 नोव्हेंबर मेरेन भक्तीभावान मनयतले. मडगांवचो मुखेल दिंडी उत्सव 14 नोव्हेंबराक व्हड भक्तीभावान जातलो अशें श्री हरिमंदीर देवस्थान विश्वस्त मंडळान कळीत केलां. दिंडी उत्सवा निमतान काल 9 नोव्हेंबराक सकाळीं विविध धर्मीक कार्यावळी जाल्यो. शालेय विद्यार्थ्यां खातीर मनाचे श्लोक पाठांतर सर्त जाली. ते उपरांत प्रणवबुवा जोशी जालना हांचें किर्तन जालें. आयज भुरग्यां खातीर अखील गोंय चित्रकला सर्त तशेंच बायलां खातीर महिला पाककला सर्त जाली. 11, 12 आनी 13 तारखेर विविध पंगडा वतीन भजनाच्यो कार्यावळी आनी प्रणवबुवा जोशी हांचें किर्तन जातलें. 14 नोव्हेंबराक देवाक महाभिशेक आनी हेर धर्मीक कार्यावळी जातल्यो. श्री माऊलीची धर्मीक ग्रंथा सयत श्रींची रथांत स्थापना जातली. रातचे 9 वरांचेर बाबू गडेकार संचलीत श्री दामोदर बोगदेव दिंडी पंगड वास्को आनी निमंत्रीत वारकरी भजनी मंडळा सयत श्री विठ्ठल रखुमाई रथ श्री हरिमंदिरा कडल्यान भायर सरतलो. श्रींचो दिंडी रथ श्री राम मंदीर, श्री दामोदर स्थळ आनी श्री विठ्ठल मंदिरांत वतलो. 15 नोव्हेंबराक श्रींचो दिंडी रथ श्री हरिमंदिरांत येतलो आनी ते उपरांत गोपाळकालो आनी महाआरथ जातली. ज्येश्ठ शिक्षणकर्मी आनी शिक्षक बिकूपय आंगले हांच्या जल्मशती वर्सा निमतान मडगांवां रविंद्र भवनांत 12 नोव्हेंबराक व्हड सुवाळ्याचें आयोजन केलां. ह्या वेळार नामनेचे नाटककार वसंत कानेटकार लिखीत संगीत मत्स्यगंधा ह्या नामनेच्या नाटकाचो पयलो प्रयोग सर्गेस्त बिकूपय आंगले हांच्या दिग्दर्शना खाला काम केल्ल्यो नामनेच्यो कलाकार पद्मश्री नयना आपटे ह्यो सादर करतले. सर्गेस्त बिकूपय आंगले हांच्या जल्मशताब्दीच्या सुवाळ्याक दनपरा 3 वरांचेर सुरवात जातली. ह्या सुवाळ्यांत नामनेचे उद्देजक अवधूत चिंबलो हांचे हस्तुकीं पद्मश्री नयना आपटे हांचो भोवमान जातलो. ते उपरांत दामोदरा नमन पायी तुज्या ही नांदी सादर जातली. सर्गेस्त बिकूबाब हांच्या दिग्दर्शना खाला काम केल्ले कलाकार हे वेळार विविध नाटकांतले नाट्यसंगीत सादर करतले. हे कार्यावळीक सगळ्या रसिक प्रेक्षकांनी हजर रावन कार्यावळीचो लाव घेवचो अशें आवाहन कार्यावळ समितीचे अध्यक्ष अवधूत चिंबलो तशेंच समन्वयक हेमंत पै आंगले हांणी केलां. गोमंतक संत मंडळान माड्डोळांत आयोजीत केल्ल्या 34व्या निवासी किर्तन संमेलनाचो समारोप आयज जालो. माड्डोळच्या महालसा संस्थान सभाघरांत चालू आशिल्ल्या ह्या शिबिरांत 80 विद्यार्थी वांटेकार जाल्ले. समाजांतल्या सगळ्या थरांतल्यान किर्तनकार घडत जाल्यार समाज परिवर्तन घडून सनातन संस्कृती तिगून उरपाक ताचो लाव जातलो असो हावेस गोमंतक संत मंडळाचे मुखेली सुहास बुआ वजे हांणी उक्तायलो. मजगती ह्या किर्तन शिबिरांत काल जाल्ल्या परिसंवादांत वेगवेगळ्या वक्त्यांनी आपली मतां मांडली. सामाजीक प्रबोधना खातीर आयज लेगीत किर्तन परंपरा तितलीच प्रभावी आनी मार्गदर्शक आसा अशें मत ह्या परिसंवादांतल्यान वक्त्यांनी उक्तायलें. शिरोडेच्या कलासागर संस्थेन अभंग गायन सर्त घडोवन हाडल्या. ही सर्त कार्तिकी एकादशी निमतान मंगळारा 12 नोव्हेंबराक शिरोड्या दनपरां 2 ते 7 वरां मेरेन जातली. अखील गोंय पावण्या वेल्या हे सर्तीतल्या जैतिवंतांक पयलें इनाम 3,000 रुपया, दुसरें इनाम 2,500 रुपया जाल्यार तिसरें इनाम 2,000 रुपयांचें भेटयतले. खेरीज 5 उमेद वाडोवपी इनामांय सर्तीतल्या जैतिवंतांक भेटयतले अशी माहिती दाळवणदारांनी दिल्या. सर्ती खातीरची नांव नोंदणी शिरोडेच्या साईकृपा मंडळा कडेन संपर्क साधून करची अशें दाळवणदारांनी मागलां. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. भाजपा सदांच आदिवासी लोकांचे हीत आनी कल्याणा खातीर वावुरता अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. संशोधन आनी नवनिर्मणेच्या मळार केल्ली गुंतवणूक ही देशाच्या फुडारा खातीर केल्ली गुंतवणूक आसा अशें उपराष्ट्रपतींनी म्हळां. पोरण्या गोंयांत जावपी सांत फ्रांसीस झेवियर पवित्र कूड दर्शन सुवाळ्याची तयारी निमण्या पावण्यार पावल्या. भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवा खाला इफिस्टा ह्या मन रिजवणेच्या कार्यावळीचे सुरवातेची आयज घोशणा जाल्या. आनी मडगांवचो नामनेचो मुखेल दिंडी उत्सव 14 नोव्हेंबराक व्हड भक्तीभावान मनयतले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.